Egunon Gabriel Eskordia, orduan gaur berriz ere aipatuko dugu ba, deitua izan den udaberri arabiarrak, zeren ba, hilabete batzuk pasata. Ikusten dugu Egiptoko edo Tunisiako adibideak hartuta herrialen aldetik, emaitza oso ahula izan dela. Ba, komentatzen genuena, ez? Itxuraz, askatasun naize bat pasatu dela herri horietatik, ba, azken finean non baiten ba, gauzak iduriz behintzat berdin segitzen dutela, ez?
Bai, bueno, zarretan gertatzen zait hori, ez? Sasoi batean askotan gertatzen zitzaigun eta orain berriro ere gertatzen zaigu, ez? Nolabait mendebaldean ilusio handiz hartzen diren berri asko, ba hasiera batetik ikuspegi kritiko edo pizka bat eszeptiko batetik hartu ezkero normalean beste analista edo beste iritzi emaile gehienek ba egunez egun ukatu egiten dute eszeptizismo hori eta ilusio handiz ba gauza handiak botatzen dituzte eta ez dira konturatzen ba azkenean azpian beti elementu konplexuak eta batez ere oso aldagai ilunak existitzen direla, ez? Gogoratzen naiz azken finean Egiptoko lehenengo udaberriko iraultzetako lehenengo urratzaietan hain zuzen ere Mubarakek hiru hilabete lehenago hauteskunde batzuk egin zituen ustelak beti bezala eta mendebaldeko gobernu guztiek eta estatu batuako gobernuak Obamak ez zuzen ere ontzat hartu zituen hauteskunde horiek izan ziren azaroan eta otsaila martxotik aurrera hasi ziren ja iraultza horren aztarnak, ez? Orduan ere sarritan esaten genuen benetan herriari utzi eskero hitz egiten ba gozak asko aldatu da zirela, ez? Baina estatuen egitura ez da inondik inora aldatu, azken finean mendebaldeko potentziek, batez ere estatu batuek eta zionistek argi dute ezin dutela herriari demokraziarik eman, ez? Horregatik hainbeste urtetan Egiptoko, Tunisiako edo beste hainbat herrietako gobernu titere hoiek jarretu izan dira izaten diktadura autokratikoak, azken finean mendebaldeak oso modu argi eta zuzen batez herria erabat kontrolatu egiten zuelako eta batez ere estatu zionistak bere proiektu genozida horrela eramateko bia argia zuelako, ez? Ezin dugu ahaztu Egiptoko edo Tunisiako gobernua bezala beste gobernua asko badirela, adibidez Marokokoa edo beste asko ere Saudi Arabiatik hasita Golkoko beste hainbat tokitara, ez? Baina gehien baten gobernu guzti horiek fase batean paper bat bete du eta egia zen aspaldiko partez hainbeste analistek esaten zutela edo genuela realitatea batez ere Magreben oso pilpidekoa zela, azken finean konduta luki dugu Magrebeko populazioaren 1/2 baino gehiago parkatu 25 urtetik berakoak direla, ez? Jende gaztea inungo etorkizunik gabe oso estatu egitura zahar eta ustelaren barnean bizi behar direnak eta ondoan Europa eta Europako ondasun eta erakargarritasun guztiak erabat ikusten dituztenak, ez? Horregatik iraultza hauek hain modu, bueno, demagogikoan mendebaldean ospatu zirenean guk sarritan esaten genuen oso zaila zela benetan demokraziari bidea zabaltzea, azken finean aktore asko zeudelako herri hauetan bagian funtsesko bat bete beharko zutena, ez? Eta azken finean esaten genuen islamismo politiko historikoa sarritan herrienetan erabat zigortua izan den herri hauetan paper berri bat jokatzera joango zela eta paper berri hori izango zela bere sasoian demokrazia kristau bat Europan bete zuten papera, ez? Hau da, eskumatik eta sistemaren aldeko gobernu batetik gogortasuna ba, mantentzeko gauzak azken finean lehen bezala eta honelako matizazioarek txiki batekin, ez? Horren eredu politenetariko bat Espainia bera izan da, ez? Azken finean ikusten da argita garbi 35 urte eta gero ba transizio famatu horren oinarrian zegoen lema, hau da atado ibin atado, ondo lotuta gelditzen diziren gauzak, ba gaur egun estanda egiten ari direla, ez? Ikusten da argita garbi estatu egitura osoa nez eta azalean aldaketa handiak izan eta korbata loredun asko erabili manian eta sakonean betiko estatu kasikea eta ustela izan dela, ez? Nik uste dut Egipton eta Tunisian atzeko zerbait gertatzen ari dela, gertatzen dena da, ba, lehenengo momentu hauetan apurketa hori, sistemarekiko apurketa hori ez dela gauzatu, elite islamistak gobernu hartu ondoren mendebaldeko oniritzia hartu dute, beraien morroitza bermatu dutelako, eta horregatik realitate iraultzaileak jarraitzen dute borrokan, ez? Batez ere Egipton eta Tunisian, non eskerrak ere eta eskerra laikoak ere pisu espezifiko handi bat izan du, eta non beste sektore batzuekin batera, ba, benetan konforme ez dago ikusten den norbidearekin, ez? Ikusten da argita garbi, Tunisian eta Egipton oso argita garbi, norabide doan, ez? Norabide antidemokratiko batetara, non islamistek inposatu egingo duten beraien eredu bat, etxean otsoa eta kalera begira usoa, ez? Ikusten da argita garbi ere, sionismoarekiko diskurtsoan, ikusten da argita garbi ere estatu batuarrek nola bermatu duten hori, nola Egipto jarritzen duen jasotzen estatu batuarrek bidalitako urteroko laguntza militar eta ekonomiko historiko hori, eta abar luze bat, ez? Beraz, momentu honetan, eta ikusten da ere argi, azkenengo atentatorekin Tunisian, ba, eskerrak eta iraultzak eta sozialismoak azkenean bermatu ditzazken aldaketa sozial eta politikoak direla benetan etxaia. Benetan, estatu batuetako eta kapitalismoaren etxaia ez datorrela ikuspegi teokratikoetatik, baizik eta ikuspegi askatzaileetatik. Eta ikuspegi askatzaile horiek beti sozialismoaren izenean eta azkenean sozialismoa demokrazia bakarra delako, ba, ikusten da argita garbi, segaitik hilduten adibidez, Txokri Belait, ez, Tunisiako ezkerreko buruzagirik esanguratsuena, bueno, esagunenetariko bat, ez. Olenako pertsonak bat hiltzea impunitate osoz, eta naiz eta horrek irudi txarra ekarri, benetan golpe handia izan da, ez. Benetan, momentu horretan, Tunisian ematen ari ziren aliantzak eta batasunak ikusita, ez. Horregaitik, ondino, iraultza, udaberriko iraultza guzti hauek, agian ondino beste fase bat hartu beharko dute, eta ikusi beharko dugu, benetan herriak gaitasuna duen, ba, mendebaldetik eta kanpotik inpostatzen ari diren irizpideak gainditzeko.